สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับตอนที่12ของพอดแคสต์ที่จับนักออกแบบมาคุยกันดีไซน์ไปบ่นไปวันนี้เรามาคุยกับคนที่ต้องบอกว่าเจ้าของรายการไม่รู้ว่าจะแคททิกอไรซ์ไปในประเภทไหนเพราะว่าที่ผ่านมาก็โอเคชัดเจนอ๋อคนนี้ทำกราฟิกนะคนนี้เป็นสถาปนิกนะคนนี้เป็นอินดัสทรีอลดีไซน์นะว่าไปนี่คราวนี้เรามาพบกับอาชีพออกแบบที่แปลกมากเป็นนักออกแบบไอติมนักออกแบบไอติมแล้วก็ออกแบบเครื่องเขียนด้วยนะครับคุณพริมาจักรพันธ์ณอยุธยาหรือคุณติ๊บจากไอซ์เดียและโมล่าครับ
สวัสดีค่ะ
เสียงหวานนะครับ
สวัสดีค่ะไม่ใช่
ก็คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้นึกยังไงเปลี่ยนแนวมากเลยจากตอนที่แล้วเป็นคุณดวงฤทธิ์แล้วคราวนี้มาเป็นคุณติ๊บขอเรียกว่าคุณติ๊บนะครับคราวนี้เป็นคุณติ๊บแล้วจากโอ้โหจากเรื่องจริงจังมากแบบสถาปัตย์กราฟิกวิชาชีพอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็มาถึงปุ๊บมาเป็นไอติมเป็นไอติมเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเจ้าของรายการรู้สึกว่าไม่อยากให้มันจริงจังมากมายขนาดนั้นเราอยากจะทำให้ที่นั่งคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วก็พอดีผมรู้สึกว่าคำว่าการออกแบบเนี่ยมันคงไม่ใช่จำกัดอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเสมอไปคือผมเชื่อเสมอว่าการออกแบบมันต้องอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยดังนั้นแม้แต่ไอติมก็ออกแบบได้ดังนั้นเราเลยมาคุยกับนักออกแบบไอติมนะครับอยากให้คุณติ๊บเล่าเรื่องประวัติการเรียนการทำงานให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับ
ค่ะก็เรียนจบจากที่สถาปัตย์จุฬานะคะก็ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้าน product design ก็ที่ Benchmark Studio แล้วก็ทำให้กับที่ Mola Design แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานอยู่ที่ Fabrica di Italy แล้วก็ระหว่างนั้นก็ทำในส่วนของไอศกรีมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับฟู้ดดีไซน์ในพวกนี้ค่ะ
ทำไมถึงจากเรียนไอดีแล้วไปไงมาไงถึงมาออกแบบไอติมได้ครับตอนแรกก็โอ้โหตรงสายเลยไปทำโปรดักต์ก่อน
ค่ะ
แล้วดีก็มาเริ่มสนใจอาหารหรือไอติมได้ยังไงครับ
จริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อเนี่ยชอบทานไอศกรีมมากแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็จะพาไปร้านไอศกรีมซึ่งมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ร้าน
ตอนนั้นเป็นร้านอะไรครับ
โอ้สเวนเซนเลยค่ะยังไม่มีฮาร์เกนดาสยังไม่มีอะไรเลยมี TCBY
แ
ล้วก็
บาสกิน
เพิ่งเริ่มมาแบบว่าตอนแรกเลยยังมีแค่แบบสเวนเซนเลยไผ่ทองอะไรอย่างเงี
้
ย
ลูกเสือ
ลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่คุณพ่อพาไปก็จะมีไปสเวนเซนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุณพ่อก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงใจมันไม่ริชแบบทำเองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือคุณพ่อก็คุณย่าต้องบอกว่าคุณย่าเนี่ยทำขนมอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนที่บ้านก็จะแบบมีทำแบบว่าอะไรนะขนมของคุณย่าตอนปีใหม่เนี่ยคุณพ่อก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำทานเองเรื่องนั้นจะได้ทำแบบรสชาติถึงใจทำรสนู้นรสนี้ได้ก็เลยเห็นเหมือนกับเห็นภาพคุณพ่อทำอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเห็นเป็นภาพตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะ
รู้สึกว่าโตขึ้นฉันต้องทำไอติมที
่
ส
ุ
ดยอดที
่
คุณพ่อประทับใจให้ได้
คือไม่ได้อะไรเลยคือแค่ว่าแบบอันนั้นคือเป็นภาพตอนเด็กๆจนกระทั่งพอเสร็จพอเรียนจบจากที่ไอดีปุ๊บก็อย่างที่มีบอกค่ะแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วการออกแบบมันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่แบบโปรดักต์หรืออินทีเรียหรืออะไรต่างๆมันสามารถที่จะแบบแอพพลายใช้กับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับตอนช่วงที่จบเนี่ยไอศกรีมเนี่ยตลาดไอศกรีมบูมมากทุกคนอยากมีร้านไอติมหรือไม่ถ้า
ตอนนั้นไอเบอร์รี่มาแล้ว
ไอเบอร์รี่มาแล้วเพิ่งเริ่มมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็แบบโอ๊ยอยากเปิดร้านไอศกรีมหรือไม่ถ้าเกิดมีร้านขนมก็แบบว่าอยากเอาไอติมเข้าร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะเปิดร้านเนี่ยเขาก็คือจะต้องลงทุนเยอะจะต้องรู้เรื่องไอศกรีมนู่นนี่หรือไม่งั้นก็คือเขาก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อไอศกรีมจากร้านที่เขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งรสชาติมันก็ค่อนข้างจำกัดก็เลยคิดว่าเริ่มกินไอติมแล้วนะคะ
ทีมงานเริ่มกินไอติมกันแล้ว
อร่อยไหมคะ
เหมือนมาก
เหมือนมากก็เลยไปถึงไหนละก็เลยคิดว่าถ้างั้นทำไมเราไม่แบบว่าออกแบบไอศกรีมซึ่งเป็นรสชาติเฉ พาะให้เขาคอนเซปต์ของร้านแทนที่เขาจะต้องไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิด
แทนที่เขาจะสมมติว่ามีโอกาสพิเศษอะไรก็ไปติดต่อไอติมยี่ห้อที่คุ้นเคยอย่างนั้น
อืมค่ะก็เลยคิดว่ากลับกันอย่างเงี้ยแทนที่คือจริงๆเราเริ่มต้นในตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเราทำทดลองแบบไอศกรีมรสนู้นรสนี้แล้วถ้างั้นเราควรน่าจะไปเสนอแอปโพสใช้ร้านไหนดีก็ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไอดีเนี่ยค่ะอาจารย์ผัวในพันธานนท์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าทำไมติ๊บไม่คิดกลับกันล่ะไหนๆติ๊บก็แบบว่าเรียนจบแบบเรียนเป็นดีไซเนอร์แล้วเนี่ยติ๊บน่าจะคิดจากโจทย์ของลูกค้าหรือเปล่าแล้วเอามาออกแบบว่าถ้างั้นรสที่เหมาะกับร้านของลูกค้าจะเป็นรสไหนยังไงอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นไอศกรีมดีไซเนอร์ไงแบบ
เกิดมาไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน
อาจารย์ประธานมาให้เลยค่ะก็เลยเหมือนกับผสมสองอย่างเกิดเป็นอาชีพนี้ขึ้นมา
แล้วอย่างนี้จะจัดนักออกแบบไอติมเนี่ยไปอยู่ในประเภทไหนผมจะได้เอาคลิปนี้ไปลงแคตตาล็อกดู
อุ้ยจริงๆแล้วจัดเป็นแคตตาล็อกใหม่ว่าเป็นฟู้ดดีไซเนอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วในเมืองไทยอาจจะแบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่มันมีฟู้ดดีไซเนอร์ด้วยเหรอแต่ว่าอย่างสมมติในของต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขามีแบบ eating designer food designer ex designer อะไรแบบว่าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฟู้ดดีไซเนอร์ก็คือค่อนข้างแบบมีพอสมควรเลยที่คนแบบว่าทำออกแบบเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยค
่
ะ
อ๋อแต่ผมเห็นอย่างพวกนิตยสารอาหารเขามี food stylist
อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะ food stylist เขาก็จะโฟกัสว่าแบบเอาอาหารเมนูนั้นมาแบบจัดตกแต่งอะไรยังไงให้มันแบบว่าดูแบบพรีเซนเทชันสวยงามมากขึ้น mm-hmm. แต่อย่างสมมุติว่าอย่างฟู้ดดีไซเนอร์ติ๊บไม่ได้นับหมายถึงติ๊บนะคะคือหมายถึงว่าที่เขาทำงานกันมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือเขาจะเหมือนกับว่าอาจจะไปโคกับทางเชฟหรือเปล่าก็แบบว่าคิดเป็นครีเอทเป็นคอนเซ็ปต์อะไรบางอย่างขึ้นมามันอาจจะไม่ใช่แค่พรีเซนเทชันอย่างเดียวมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินปฏิสัมพันธ์หรือว่าแอตโมสเฟียร์หรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ดีครับเดี๋ยวเราจะมีแคชชัลลี่ใหม่ตรงไซด์บาร์ด้านซ้ายของเว็บนะครับเป็นฟู้ดดีไซเนอร์แล้วคลิกไปตรงนั้นเนี่ย
ก็จะมีอยู่คนเดียว
จะมีคนเดียวตลอดไปนี่ก็หาแล้วเจอเลยฟู้ดดีไซเนอร์แล้วเชื่อได้ยังไงตอนที่อาจารย์บอกว่าเป็นไอศกรีมดีไซเนอร์เนี่ยคิดตอนนั้นคิดแวบแรกเลยว่าโอ้ฉันเอาจริงเอาจังเหรอมันได้เป็นธุรกิจเป็นจุดขายฉันเป็นไอติมดีไซเนอร์คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย
ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยค่ะก็คิดแบบมันดีนะ
มันดีนะ
มันดีบอกว่าน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าลองดูละกันอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเหมือนกับลองเริ่มทดลองแล้วก็พอดีว่าเป็นช่วงแบบจังหวะว่ามีอะไรนะของงานบิ๊กอะค่ะปี04เขามีแบบว่าคัดเลือกแบบยังดีไซเนอร์พอดีที่จะแบบว่าไปโชว์ผลงานอยู่ในงานบิ๊กแล้วทีนี้เขาก็ให้แบบส่งผลงานที่เป็นงานออกแบบที่ผลิตจริงแล้วไปแล้วก็ส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งสเตชันนารีอะไรไปชิ้นที่3สุดท้ายก็เลยไอติมเราก็ออกแบบเหมือนกันนะเราก็เลยลองส่งไป
ต้องส่งไอติมไปนี่ไม่มีคู่แข่งแน
่ไม่มีคู่แข่งแน่นอนเรามีอยู่คนเดียวที่ส่งเป็นกล่องโฟมไปอะไรเงี้ยเป็นกล่องโฟมไปให้แบบชิมได้เลย
กรรมการเปิดมาแล้วมันละลายหมดแล้ว
มีน้ำแข็งแห้งไปเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็สงสัยเขาคงเห็นแปลกดีมั้งคะเขาก็เลยติดเข้ารอบไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบว่า
เอาจริงได้แล
้
ว
เริ่มต้องเอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเริ่มมีคนมาติดต่อเริ่มแบบคนเริ่มอะไรล่ะเหมือนกับอยากให้ทำลองทำงานก็เลยอ่ะมีดูเหมือนมีลูกทางก็เลยลองไปต่อแต่ขณะเดียวกันติ๊บก็ยังคงแบบทำงานโปรดักต์ดีไซน์อะไรพวกนี้อยู่ค่ะ
แล้วฟาบริก้านี่ไปตอนปีไหน
ฟาบริก้าหลังติ๊บจบปี03แล้วติ๊บเริ่มต้นไอศกรีมดีไซน์เนี่ยค่ะในส่วนของปี04ที่งานบิ๊กนี่ใช่ไหมคะเราติ๊บก็ปลายปี04แต่ก็ไปทดลองงานที่ฟาบริก้าแล้วก็ไปเริ่มทำงานที่ฟาบริก้าปี05ค่ะ
ครับอยู่นั่นประมาณ
เกือบ2ปีค่ะ
ปี
แล้วก็กลับมาเริ่มในส่วนของไอศกรีมดีไซน์ที่จริงๆจังๆก็คือปี07
เพราะว่าเห็นประวัติคุณติ๊บแบบไอ้ brief introduction ในเว็บฟาบริก้านี่บอกว่าเป็นไอศกรีมดีไซเนอร์นะจะมาชิมไอติมอิตาเลียน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแหมอุตส่าห์ไปถึงที่เป็นแหล่งแล้วค่ะก็เลยต้องแบบว่าไปลองสักหน่อย
ตอนนั้นอยู่ที่ฟาบริก้าเนี่ยเท่าที่รู้คือเหมือนเป็นแล็บที่ทดลองอะไรก็ได้มากกว่าใช่ไหมครับเขาเรียก จะเรียกว่าเป็นแลบหรือสถาบันวิจัยหรืออะไรเงี้ย
คือฟังดูแล้ว เหมือนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะก็คือว่าคืออย่างสมมุติ perception ในตอนแรกก็มีความรู้สึกมันน่าจะเข้าไปแบบทดลองนู่นทดลองนี่แบบเป็นค่อนข้างเป็นอิสระซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ยังคงต้องแบบออกแบบจากbrief ที่เขารับมาจากทางลูกค้าอีกท
ีนึง
ก็
มีหลากหลายมาก
หลากหลายมากเขามีตั้งแต่ออกแบบแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์ของไดเนเซ่ไอ้คนขับคนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไปจนถึงแบบว่าออกแบบที่ฉีดน้ำหอมของเซฟราแบบว่าคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าข้อดีของฟาบริก้าก็คือว่าเราสามารถคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเองเราเนื่องจากว่าในฟาบริก้าเนี่ยจะมีหลายๆดีพาร์ตเมนต์มีทั้งวิดีโอดีพาร์ตเมนต์อินเทอร์แอคทีฟมีกราฟิกมีโฟโตกราฟีมีไรติ้งมีอะไรนะครบอย่างเงี้ยมีทั้งหมดประมาณ6มิวสิกดีพาร์ตเมนต์อีกด้วยอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปโคกับเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในดีพาร์ตเมนต์อื่นเพื่อที่จะทำโปรเจกต์อะไรที่ค่อนข้างเป็นแบบมัลติดิสซิปลินารีอะไรเงี้ยค่ะ
อย่างตอนเรียนไอดีจุฬาจริงๆก็เรียนหลายอย่าง
ค่ะใช่ค่ะค่ะ
เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่มีประสบการณ์ที่ได้ทำหลายอย่างและรู้จักคนที่ทำหลายอย่างเนี่ยเลยเป็นความเคยชินตลอดมาทำให้แม้แต่ตอนนี้ตัวเองก็ต้องทำหลายอย่าง
ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ดิบจบเนี่ยดิบค่อนข้างแบบว่าสับสนมากเลยว่าฉันจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว
่าก็กล้าลอง
ก็เหมือนกับเป็นคำของดิบอันนึงคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะสนุกถ้าเรารู้สึกสนุกกับอะไรแล้วก็คือลองแบบพุ่งไปทางนั้นลุยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราสนุกแล้วมันก็จะเป็น drive ให้เราแบบทำอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะ
แปลว่าที่ผ่านมานี่ทำอะไรก็สนุกหมดเลย
ก็สนุกหมดเลยค่ะเป็นหลักคือแบบว่าต้องเอาใจมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วนอกจากงานออกแบบสารพัดอย่างที่ทำอยู่ก็มีเรื่องเขียนหนังสือด้วย
ค่ะก็เป็นเขียนคอลัมน์ให้แมกกาซีนอะไรเงี้ยค่ะ
ครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจดีไซน์ด้วย
อันนั้นเคย
จริงจังมาก
อันนั้นคือแบบว่ามีพี่เขาแบบว่ามาได้คุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยมีไอเดียอะไรแปลกๆที่สามารถที่จะเอามาแอพพลายใช้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออไหนๆเดี๋ยวก็จะไปต่างประเทศแล้วเผื่อได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะลองเขียนให้หน่อยได้ไหมก็เลยลองเขียนดูทั้งที่จริงๆแล้วต้องสารภาพว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าแบบว่าจะสามารถเขียนแบบในเชิงแบบทางด้านธุรกิจได้มากมายก็อย่างน้อยก็เป็นอะไรที่แบบอาจจะแบบจุดประกายอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ประกอบการได้บ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนั้น
แล้วตอนนี้ก็คือทำทั้งไอติมทั้งโมล่า
ค่ะ
นะครับบทบาทที่โมล่าตอนนี้คือ
โมล่าก็คือจะออกแบบในส่วนของคอลเลกชันทั้งหมดแล้วก็รวมถึงในส่วนของงานที่รับบรีฟมาจากลูกค้าอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
คือครั้งนี้เนี่ยครับก่อนที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยผมก็ทำเหมือนคราวที่แล้วคือโยนคำถามลงไปใน Facebook แล้วรอว่าจะมีใครฝากถามอะไรมาก็ปรากฏว่าไม่มีเรื่องไอติม กลายเป็น
โมล่า
เป็นโมล่ารู้สึกมีเจ้าของคำถามนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนอยากค
ุ
ยกับจากรอบตัวไหมครับไม่ต้องหันซ้ายหันขวา
ไม่มีใครสนใจเรื่องไอติมใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไรผมพูดแทนตากล้องผมก็ได้บอกว่า คิดว่าเครื่องเขียนของโมล่ามีเดี๋ยวโมล่าเสร็จแล้วเราจะกลับมาไอติม
อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะ
คิดว่าเครื่องเขียนของโมล่ามีข้อแตกต่างในแง่วัสดุการออกแบบกับยี่ห้ออื่นที่ราคาใกล้เคียงกันอย่างไรบ้าง
จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติได้ลองทดลองใช้ได้เคยลองใช้ของโมล่าค่ะ
ม
ีค่ะสำนักแต่งมากเดี๋ยวต้องขอแอบถ่ายรูปไว้เป็นโพสต์ไว้ในเว็บนี้ใช้แล้วรู้สึกต่างไหมคะหรือว่าใช้แล้วไม่รู้สึกต่าง
ไม่ต่างครับ
จริงเหรอ
จริ ง
คือเพราะว่ากระดาษที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นกระดาษที่ import มาจากนอกอะครับจะไม่ใช่กระดาษในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมึกที่เขียนไว้เนี่ยเวลาเขียนเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างลื่นแล้วใช้หมึกซึมเนี่ยแล้วมันจะไม่ซึมทะลุไปข้างหลัง
ถ้าใช้ดินสอรู้สึกไหมคร
ับ
ผมใช้ด
ิน
สออ๋อ
ส่วนใหญ่ใช้ดินสออะไรอย่างงี้ใช่ไหมดินสอดินผู้เขียนแล้วมันจะรู้สึกลื่นค่อนข้างลื่นกว่าค่ะอือคือไปลองใช้ปากกาหมึกซึมเขียนแล้วมันจะรู้ว่ามันไม่ค่อยทะลุลงมาออกมาข้างหลังเหมือนแบบกระดาษอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะอ ันนั้นก็คือเป็นประเด็นแรกในแง่ของเรื่องของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสูงขึ้นนิดนึงกับอีกอันนึงคือตัวกระดาษจั่วปังหน้าปกของโมล่าค่ะมันจะค่อนข้างหนากว่าอันอื่นมันจะค่อนข้างแบบบิดงอหรืออะไรบ้างเล็กน้อยแต่ว่าของโมล่านี่คือแบบตรงยังไงก็เรียบอย่างนั้นแล้วก็เกรนตัวกระดาษที่ใช้เป็นจั่วปังก็จะค่อนข้างแบบเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอันนี้คือเป็นจุดต่างในแง่ของวัสดุถ้าเกิดสมมุติเป็นในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์หรืออะไรต่างๆของโมล่าก็คือจะเน้นในเรื่องของหลักๆคือเป็นเรื่องของคู่สีกับกิมมิคที่แบบสอดแทรกอยู่ในตัวโปรดักต์อย่างเงี้ยค่ะในแต่ละคอลเลกชันมันก็จะมีแบบกิมมิคอะไรบางอย่างแบบแฝงอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
คือถามผมเองนะครับผมก็ซื้อใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าผมจะเปลี่ยนสมุดไปอยากจะลองมันให้ครบทุกยี่ห้อสมมติว่าคราวนี้เล่มนี้ยี่ห้อนี้หมดแล้วก็เล่มต่อไปก็จะไปซื้อยี่ห้อต่างๆกันไปบ้างแต่ว่าที่เคยใช้โมล่ามาก็ยอมรับว่าหมึกซึมแล้วไม่ซึมแล้วผมจะชอบใช้ปากกาหมึกซึมเส้นโตๆหน่อยแล้วมันจะมีปัญหาว่าเวลาเราไปซื้อสมุดเนี่ยเราลองไม่ได
้
เราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไม่ซึมบางเล่มนี้ซื้อมาแล้วพอเขียนแล้วมันซึมหรือมันฝืนเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดตัวเองมากบางครั้งใช้มือจับเนี่ยมันเชื่อมือตัวเองไม่ได้เสมอไปว่าปากกาลงแล้วจะเป็นยังไงทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณตากล้องที่เมื่อกี้เพิ่งถามไปก็บอกว่าสังเกตว่าสมุดของโมล่าจะมีแถบค่าในแนวตั้งที่จะบอกถึงขนาดรวมถึงจำนวนหน้าผมว่าตรงนั้นมีส่วนทำให้สมุดของโมล่าน่าสนใจอยากรู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าต้องตั้งใจสิใช่ไหมครับ
ตั้งใจแล้วคร
ับ อันนั้นตั้งใจค่ะเพราะว่าอันนั้นไม่ได้ตั้งใจในแง่ของสไตลิ่งหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นในแง่ของฟังก์ชันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารุ่นแรกๆของสมุดโมล่าเนี่ยจะไม่มีกระดาษพวกนี้อยู่แต่พอเสร็จแล้วพอปัญหาที่เจอก็คือว่าลูกค้ามักจะแกะสมุดออกจากเล่มอย่างเงี้ยค่ะไอ้ขอโทษค่ะออกจากตัวซองแล้วพอเสร็จแล้วซองมันก็จะซองข้างหน้าปกที่จะบอกว่าข้างในมีอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็หลุดหายไปแล้วในแง่ของที่ว่าเวลาสมมุติว่าเราจะมาตามหายิงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็หลุดแบบ
อันนี้เป็นฟีดแบ็กที่ทางร้านค้าบอกมาหรือว่าไง
คือเหมือนกับว่าเราไปจัดเชลฟ์เองอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นด้วยว่าแบบมันกระจัดกระจายแบบว่าไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้มีแบบรายละเอียดของตัวเล่มเนี่ยติดอยู่กับตัวเล่มแต่ว่าไม่ไปรบกวนเป็นสติกเกอร์หรือถอดหรือแกะเราเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอลูกค้าซื้อไปเสร็จก็สามารถดึงออกไปได้อันนั้นประเด็นที่หนึ่งในแง่ของทางโมล่าในแง่ของการออกไนซ์อะไรต่างๆประเด็นที่สองก็คือว่าในแง่ของลูกค้าที่เวลาซื้อมันสามารถคลิกดูได้แบบง่ายเห็นเลยว่าข้างในมีอะไรข้างในลายกระดาษเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบเห็นชัดเจนเวลาอะไรแบบเอาไปว่าในแง่ของแบบว่าสำหรับลูกค้าเองมันก็แบบเป็นอินโฟเมชันที่แบบว่าเข้าใจได้ง่ายนะคะตรงประเด็นนะคะหรือว่ายังอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมหรือยังไม่เคลียร
์ก็ตรงครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแทนที่ค่าเนี่ยเวลาเห็นเราได้ความรู้สึกมันรู้สึกทำให้มีความน่าเชื่อถือว่าน
ั่นนี่คือแถบข้างหลังหรือว่าตัวข้างหน้า
อ๋อ
หมายถึงว่าข้างหน้าใช่ไหมพี่นึกว่าไอ้ตัวข้างหลังเพราะว่าข้างหลังของโมล่ามันจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าบอกเป็นแบบเส้นแปลงหรือว่าแบบกระดาษข้างในเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวบาร์โค้ดแบบอะไรต่าง
ๆพี่
น
ึ
กว
่า
อ๋อแถบข้างหน้าแถบข้างหน้านี่คือต้องออกแบบให้มันแบบว่าสอดคล้องกันไปแบบว่าเป็นธีมเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยเพื่อเหมือนกับมันจะเป็นตัวช่วยแบบสนับสนุนตัวโปรดักต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณนั้นแหละเป็นจุดต่างของโมล่าที่ว่าด้วย
เพราะฉะนั้นคือประเด็นอันนึงที่แบบเวลาออกแบบตัวสมุดเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือต้องออกแบบแท็กต่อให้แบบว่าสอดคล้องกันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเป็นเดอะมาสอีกอันนึงเลย
ก็แปลว่าตั้งใจ
ค่ะตั้งใจพี่นึกว่าเป็นไอ้ตัวแถบกระดาษซึ่งคือมันทุกครั้งของโมล่ามันจะมีเป็นกระดาษที่สามารถดึงออกไปได้อยู่ด้านหลังด้วยพี่นึกว่าตัวนั้น
เราก็เป็นนักออกแบบกันทุกคนนะจนอันนี้คุณยังรู้สึกว่าจะมีอะไรที่เกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจ
ไม่ตั้งใ
จนะครับนั่นคือคำถามจากน้องเน็ตฉันอารมณ์จริงสุภัสดาที่ฝากมาใน Facebook ในฐานะหน้าม้าหนึ่งคน
ค่ะ
แล้วกลับมาเรื่องไอติมดีกว่ากลับมาเรื่องไอติม คือเท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าไอซ์เดียนี่จะนำเสนอไอติมรสชาติแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขามามากมายเช่นบุหรี่รสบุหรี
่ค่ะ
นะครับตอนนี้มีรสไหนบ้างไหมที่รู้สึกว่าอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือว่าคิดจะทำแต่ทำไม่ได
้ตอนนี้คือเนื่องจากว่ามีคนแบบว่ารีเควสต์มาเยอะหรือแบบว่าพอเห็นแบบเห็นแปลกแล้วก็รู้สึกอยากจะให้แปลกกว่านั้นอีกก็แบบว่ารีเควสต์มาแบบรสส้มตำรสแบบว่าต้มยำอะไรเงี้ยแบบว่า
ไม่ใช่มามาก
คือบอกว่ามีแบบว่าเหมือนเขาสนุกด้วยอะค่ะพอกินแล้วก็รู้สึกสนุกว่าเอ้ยอันนี้มันแปลกมันต้องแปลกได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยมีพวกนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็กำลังคิดอยากจะลองทำเป็นรสต้มยำ
ต้มยำ
แต่ว่าต้มยำในที่นี้เนี่ยคือจะเป็นเอาแค่เฉพาะแบบว่าลดความก็เหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนซอเบ้มะนาวแต่ว่ามีกลิ่นแบบว่าพวกแบบว่าข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีกลิ่นขนมปลาอะไรเงี้ยค่ะ
ทราบมาว่าตอนที่เรียนจบแล้วยังมีไปแอบไปเรียนพวกเกี่ยวกับอาหารด้วย
ไปเรียนเกี่ยวกับไอศกรีมอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็เริ่มต้นก็คือเรียนจากคุณพ่อก่อนแล้วพอเสร็จแล้วพอตอนที่คุยกับอาจารย์ค่ะก็เลยไปเรียนเทคคอร์สที่เกษตรนะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับพวกไอศกรีมสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วพอเริ่มเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปได้แล้วเริ่มแบบลูกค้าแบบมีให้คิดสูตรนู่นสูตรนี่ลึกๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้แค่ตรงนั้นมันเริ่มไม่พอแล้วมันต้องแบบไปลึกกว่านั้นรู้เรื่องถึงเรื่องของโครงสร้างสตรัคเจอร์อะไรต่างๆของเกี่ยวกับไอศกรีมก็เลยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เลยไปกับคุณพ่อเนี่ยไปเรียนที่เพนสเตทเนี่ยค่ะ
คุณพ่อส่งเสริมมากเรื่องการทำไอติม
จริงๆแล้วคือ
ทุกอย่าง
ธุรกิจนี้แบบว่าเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้พอคุณพ่อเกษียณมานี่คุณพ่อก็ไปเรียนทำขนมต่อ แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อที่ว่าติ๊บจะได้สามารถรับงานเกี่ยวกับที่แบบออกแบบเกี่ยวกับขนมหรืออะไรพวกนี้ต่อได้เพราะว่ามีลูกค้าค่อนข้างแบบถามเยอะว่ามีไอศกรีมแล้วมีขนมด้วยมั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ให้มันแบบว่าครบเซตไปด้วยกันเลยก็เลยตอนนี้คุณพ่อก็จะมาดูว่าคอลเลกชันทางด้านขนมได้น้องสาวก็แบบจบคณะอาร์ตมาก็แบบว่ามาเกี่ยวกับอาร์ตก็มาช่วยดูทางด้านในแง่ของอาร์ตได้อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็แบบว่าทำแบบว่าอัดอาร์ตอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็แบบคือมาถ้าสรุปเราคือดูเพื่อช่วยดูกันทั้งครอบครัว
เป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาลูกอยากจะทำอะไรเพราะว่าแปลกๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็พร้อมใจจะช่วยเหลือกันทั้งครอบครัว
ค่ะ
แล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้แบ่งเวลายังไงครับทั้งไอติมทั้งเครื่องเขียนทั้งกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่ทำอยู
่ก็หลักๆจะทำเข้าที่โมล่าประจำวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะแล้วเวลาที่เหลือก็คือก็จัดการเนี่ยค่ะไอศกรีมและอะไรอื่นๆทั้งหมดค่ะ
แล้วมีงานอดิเรกยามว่างอะไรมั่งครับเห็นแอบเห็นในฟลิกเกอร์ว่าพาโกลเด้นไปพบเพื่อน
ก็อันนั้นก็เป็นอันนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะดูหนังหรือไม่ก็แบบว่าอ่านหนังสือหรือว่าแบบเข้าเน็ตแบบว่าอัปเดตอะไรประมาณอะไรเงี้ย
สร
ุ
ปว่าถึงยังไงก็ดูจะยุ่งแล้วทำอะไรหลายอย่างนี้ก็ยังอยากมีชีวิตปกติทั่วไปไม่ได้ว่า
ก็ยังมีอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติให้ตอบแบบตรงๆเลยมีเวลาปุ๊บตอนว่างตอนนี้อยากทำอะไรขอนอนก็แล้วไม่ใช
่ก็ดูว่าน่าจะต้องนอนมั่งต้อง
มีพูดเล่นนะคะพูดเล่น
โอเคครับทีนี้แล้วอย่างนี้จะมีดีไซเนอร์ในดวงใจเป็นใครครับในสาขาไหนก็ได
้คนนี้เป็นดีไซเนอร์ในดวงใจนี่ชื่อคุณมาริยาโมจแซงค่ะเป็นอีทติ้งดีไซเนอร์ของ ProF อยู่ที่รอตเทอร์ดัมค่ะ
อึ้งเลยครับ
ค่ะ
อึ้งเลยครับไม่เคยรู้จักเดี๋ยวผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะไม่รู้จักอยากช่วยขยายความให้ช่วยขยายความ
เขาเป็น
คนนี้เป็นใครยังไง
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ฟู้ดดีไซเนอร์แต่เป็นอีทติ้งดีไซเนอร์เพราะว่า
โฟกัสที่กิจกรรม
โฟกัสที่ถ้าครับพฤติกรรมในการกินคือไม่ใช่แค่แบบหน้าตาของอาหารหรืออะไรที่เกี่ยวอาหารแต่ว่าทั้งหมดที่แบบเกี่ยวข้องกับการรับประทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาแบบเรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆเลยที่เข้ามาเริ่มต้นทำเอาดีไซน์มาจับเข้ามาใช้กับอาหารนี้ค่ะแต่เราเรียกได้ว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็งานของเขานี่แบบ ทุกอันนี้แบบเห็นแล้วก็จะอมยิ้มแบบเจ๋งเลย
ยกต
ั
วอย่างได้ไหมครับ
อย่างยกตัวอย่างเช่นเขามีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่เขาออกแบบให้กับงานชื่อว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นแก้วน้ำเปล่าๆสีน้ำตาสีน้ำตานะคะวางเต็มไปหมดเลยแล้วพอเสร็จแล้วพอแขกมาปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเทนมอะค่ะนมร้อนเฉยๆเนี่ยเทลงไปในแก้วอันนี้ปุ๊บแล้วพอเสร็จแล้วพอเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วแก้วอันนั้นก็จะอยู่ดีๆก็กลายเป็นนมช็อกโกแลตขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วคือข้างในถ้วยอันนั้นอะจะโค้ดตัวแผ่นแบบแผ่นเหมือนกับเป็นฟิล์มช็อกโกแลตบางๆเอาไว้ข้างในมันก็จะนมเปล่าๆแล้วก็กลายเป็นนมช็อกโกแลตโดยที่แบบคนก็แบบเหมือนกับเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนแรกๆที่แบบว่าทำเป็นอย่างสมมติว่าเขาจะเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วแทนที่จะให้น้ำตาลมาด้วยเนี่ยเขาก็เอาน้ำตาลมาทำอยู่ในรูปแบบของช้อนแล้วเพราะว่าคนที่ว่าคนไปก็กลายเป็นน้ำตาลก็ละลายไปได้เลยแล้วก็พอขึ้นมามันก็เป็นเอฟเฟกต์แบบเหมือนกับช้อนมันแบบละลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักดีเงี้ยหรือว่าอย่างมีอยู่อันนึงเขาทำให้กับของคริสต์มาสดินเนอร์ให้กับรูปอะค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือว่าsharing เป็น sharing moment อย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับโต๊ะยาวๆแล้วก็มีเป็นผ้าแบบกั้นเอาไว้แล้วก็มีเป็นเจาะช่องให้คนเนี่ยสามารถเอาหน้าเข้าไปได้เพื่อที่ว่าที่เขาทำแบบนั้นก็คือเพื่อที่ให้คนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ว่าใครจะแต่งตัวยังไงทุกคนก็พอเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือจะแบบดูเหมือนกันหมด
เข้าเทียมกัน
หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วพอมาถึงอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยพอเสิร์ฟอาหารปุ๊บปรากฏว่าคนนึงได้เป็นแบบขนมปัง2ก้อนคนนึงได้แบบพาม่าแฮมชิ้นนึงคนนึงได้แบบเมลอน2อันอะไรเงี้ยแล้วจานมันก็มาในรูปแบบของเป็นแบบแบ่งครึ่งเอาไว้ฮะมันก็เริ่มทำให้คนเนี่ยต้องมีแบบปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากคู่ที่เรามาด้วยกันก็แบบว่าอาจจะต้องเริ่มแบบอุ๊ยคุณมีอันนี้ทั้งนั้นขอแลกกันหน่อยนะคะหรืออะไรอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นแบบแชร์ริ่งจริงๆจากการเสิร์ฟอาหารที่เขาคิดแบบซิสเต็มเอาไว้แล้วเลยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบบแชร์เป็นแบบว่าเป็นอาหารวางไว้ตรงกลางแล้วก็มาแชร์กันแบบ
คนเป็นโต๊ะจีน
เป็นโต๊ะจีนหรืออะไรเป็นคอนเซ็ปต์ตรงๆแบบนั้นเลยมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีเลยอะค่ะจริงๆเขาเคยมาบรรยายที่ TCDC เมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะ
แล้วอย่างนี้มีนักออกแบบคนไหนบ้างที่อยากทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามเอาที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็ยังได
้จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าได้ร่วมงานได้ก็อยากร่วมงานกับคนนี้เนี่ยนะคะ เพราะว่าคือเขาเป็นคนในดวงใจแบบมากๆเลยเนี่ยค่ะค่ะ
เคยคิดภาพตัวเองไว้ยังไงไหมครับแบบตอนสมัยที่เรียนไอดีว่าเฮ้ยจบมาจะเป็นไงผมเชื่อว่าคงจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่นี้พอสมควร
ตอนที่จบใช่เพราะว่าเมื่อกี้นิดเดียวยังเล่าไม่จบใช่ไหมเพราะว่ายังไงเพราะว่าค่ะตอนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหามากเลยว่าไม่รู้ว่าจะจบมาแล้วจะไปทำอะไรดี
ตอนนั้นที่ศิษย์ทำอะไรครับ
ที่ศิษย์ทำกราฟิก
ทำกราฟิก
แต่ก็เป็นกราฟิกที่แบบก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอีกทำเป็นวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสร้างวงดนตรีขึ้นมาใหม่แล้วก็คิดแบบว่าคาแรคเตอร์ของวงดนตรีว่าโดยอ้างอิงมาจากรีเสิร์ชที่ทำวิจัยว่าคนทาร์เก็ตเด็กวัยรุ่นประมาณอายุประมาณนี้น่าจะชอบคนประเภทไหนลักษณะอุปนิสัยเป็นยังไงหรือว่ามีแบบไอดอลประมาณไหนยังไง
แล้วก็เหมือนกับว่าเชื่อว่าเฮ้ยถ้ามีวงที่มีคุณสมบัติและลุคและอิมเมจทั้งหมดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องดังแน่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี
้อาจจะอะไรประมาณนั้นเหมือนทำรีเสิร์ชตรงนั้นว่าเราเอาข้อมูลตรงนั้นมาแปลงออกมาให้มันกลายเป็นคาแรคเตอร์อะไรต่างๆแล้วพอได้เป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เอาคาแรคเตอร์นั้นเนี่ยมาแตกต่อเป็นเหมือนกับวางแผนโปรโมชั่นให้กับวงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ว่าจะต้องออกโปรโมชั่นออกมาเป็นตัวไหนยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์เป็นกราฟิกเป็น
ผมว่าก็คงคล้ายกับที่ค่ายเพลงทุกวันนี้เขาคิดกันอยู่มั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่านักร้องหรือศิลปินเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเขามีอะไรในตัวแล้วเขามาปล่อยของแล้วแหละบางทีมันเป็นการคิดจากค่ายเพลงมากกว่าว่าโอเคตลาดมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นฉันควรจะผลิตนักร้องนักแสดงแบบนี้ออกไปเพื่อหวังผลอะไรประมาณนี้
หรือว่าเขาอาจจะต้องแบบจับแต่งตัวแบบนี้หรือมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างให้คนแบบว่า จำได้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะ
แล้วทำทีสิทธิ์นี้เราไม่คิดอยากจะไปทำงานค่ายเพลง
พอจบออกมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อฉันไม่ชอบกราฟิกทำทีสิทธิ์เสร็จก็เลยรู้ว่าตัวฉันจะไม่ทำกราฟิกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่กราฟิกในที่นี้คือหมายถึงว่าในแง่ที่ว่าจัดแบบกริดลายให้ออกมาสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงที่รู้ก็คือว่ารู้ว่าชอบทำอะไรที่มีกิมมิกสอดแทรกอยู่ในงานนะจะเป็นอะไรก็ได้ที่นี้พอจบมาก็เลยไม่รู้ว่าคือเหมือนเรียนมาหมดใช่ไหมคะทั้งเซรามิกโปรดักต์เท็กซ์ไทอะไรต่างๆเลยไม่รู้คนอื่นเขาก็รู้แล้วฉันจะไปโปรดักต์แน่นอนก็ไปโปรดักต์เลยคนนี้จะไปเซรามิกก็เซรามิกแน่นอนยังไม่รู้เลยทำอะไร
ตอนนั้นเพื่อนๆช่วยยังไงบ้างเพื่อนร่วมรุ่นที่จบ
ก็ได้แต่ห้ากำลังใจให้ออกเลยยังนะ
ให้ออกเร็วนะฉันไปก่อนนะ
ไปแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มาคิดออกหรือยังลูกทำอะไรไปสมัครที่ไหนเรายังคิดไม่ออกเลยไปที่ไหนดีแต่ว่าตอนหลังๆก็เริ่มมาแบบรวบมาแบบว่าไล่ลำดับความคิดว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาที่เรียนมาเนี่ยเราชอบอะไรมากที่สุดแต่พอคิดดูแล้วก็แบบจริงๆแล้วมันก็ชอบหมดนี่นาก็เลยมาพยายามหาว่ามันมีจุดที่แบบเกี่ยวเนื่องอะไรบ้าง
จะมีการออกแบบสายไหนที่เอาไอ้ที่เราชอบในประเด็นที่เราชอบจากสาขาจากสมมุติว่าใน product เนี่ยเราชอบตรงนี้ของ product เราชอบตรงนี้ของกราฟิกและอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมารวมกันยังไง
อะไรมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นประเด็นที่ตรงกันบ้างเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆเราชอบอะไรที่ทดลองแล้วก็ชอบอะไรที่แบบแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ชอบอะไรที่แบบมีไอเดียหรืออะไรบางอย่างสอดแทรกอยู่ก็เลยสรุปเอาว่าอ๋อจริงๆแล้วเราชอบทำออกแบบอะไรก็ได
้
หมดเลยที่แบบว่ามีไอเดียกิมมิกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยไปทำงานที่ Benchmark Studio แล้วก็ระหว่างเดียวกันก็คือไปปรึกษาอาจารย์ว่ามันมีที่ไหนในเมืองไทยบางที่เป็นแบบนี้แล้วก็อาจารย์พิมพ์อะค่ะเป็นเพื่อนของอาจารย์รัชพรนะคะก็เลยแนะนำให้ไปที่ส่งพอร์ตไปที่ฟาบิก้าเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปวันนี
้ในที่สุดก็เลยได้ทดลอง
ก็เลยทำหมดเลยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ทำไอติมด้วยอย่างนี้ค่ะทำหลายอย่าง
ดังนั้นจริงๆแล้วจะบอกว่างานออกแบบทุกอย่างมันก็มีวิธีคิดคล้ายๆกันได้ไหมครับ
ค่ะก็อย่าง
แก้ปัญหา
คือทุกอย่างสมมติอย่างในส่วนของไอศครีมเองก็เอาหลักการกระบวนการ process ของการออกแบบปกติเนี่ยมา apply ใช้เพียงแต่ว่า material มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเปลี่ยนเนี่ยจากแค่นี้จะเป็นโต๊ะเป็นไม้เป็นวัสดุอะไรมันก็
เปลี่ยน material เปลี่ยน process ก็เลยเปลี่ยน end product
อะไรอย่างนั้นเลยค่ะค่ะค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นหลักการในการออกแบบเหมือนกันหมด
ครับค่ะอันนี้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงแล้วกันคือเชื่อว่ามีนักศึกษาฟังเยอะแล้วก็ ผมว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่าบางคนยังคิดว่ามาเรียนออกแบบเนี่ยมันก็เหมือนเรียนศิลปะแล้วพอเราบอกว่ามีกระบวนการมากๆหรือผมเคยได้ยินน้องบางคนบอกว่าโหพออาจารย์เข้ามาเรียนแล้วอาจารย์บอกการออกแบบคือการแก้ปัญหานะแบบแทบจะหงายหลังถูก
โอ้อันนั้นจะเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะ เห็นด้วยว่าจริงค่ะ
คือไม่รู้นะผมโดยส่วนตัวผมมองว่าพอเราทำงานออกแบบมาจนถึงระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับถึงจุดหนึ่งที่มันต้องตอบโน่นตอบนี่หรือแก้ปัญหาเยอะๆแล้วผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับการทดลองวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าโอเคเรามีเรื่องที่เราต้องตีให้แตกเรามีตัวแปรที่ต้องควบคุมแล้วทดลองว่าเมื่อเราเปลี่ยนตัวแปรนี้แล้วมันเกิดผลอะไรออกมาอย่างนี้เรื่องไอศครีมนี่พอเริ่มไปเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าศิลปะหรือยัง
โอ้วิทยาศาสตร์อย่างแรงเลยค่ะโดยเฉพาะเคมีคือโอ้เคมีมากๆเลยแบบอ๋อมีอะไรนะโมเลกุลคู่โมเลกุลเดี่ยวแบบหางของทางด้านแฟตจะไปจับกับอันนี้โมเลกุลตัวนี้จะไปจับกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือแบบรู้สึกเคมีมากๆแต่ว่าต้องไปขุดเอาวิชาแบบเคมีที่เรียนกับอาจารย์ตอนสมัยมัธยมมาใช้ใหม่เลย
แอบโยนทิ้งไป
โยนทิ้งแบบนานมากตอนที่ไปเรียนนี่ก็แบบไปนั่งอึ้งกันอึ้งอยู่ว่าโอ้โหนี่มันเคมีเลยนี่นะค่ะ
รู้สึกเผอิญน้องร่วมทีมที่ติดสอยห้อยตามมานั่งฟังด้วยมีคำถามถึงไอติมนิดนึงว่าไงครับเผอิญ
ค่ะเรียนจะถามว่าไอติมรสแปลกๆเช่นรสบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนซื้อกินบ่อยไหมเพราะหนูเพิ่งชิมเมื่อกี้มันเหมือนแบบเหมือนมากเหมือนมากรู้สึกว่าหนูกินบุหรี่
จริงจริงแล้วอันนี้มันทำให้งานอีเวนต์นะคะแล้วก็เลยจริงๆไม่ได้คิดด้วยว่าจะเอามาขายหรืออะไรแต่เผอิญ
ว่าเป็นวันช็อต
ใช่เขาแบบว่าเฉพาะตอนงานอีเวนต์อันนั้นนะปรากฏว่าได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีแล้วก็
ไป
ประ
มาณ
มีคนมาแบบว่าพอหลังจบงานอีเวนต์เสร็จบอกว่าขอซื้อกลับบ้านได้ไหม
อย่าง
ด
ี
มากเออค่ะแล้วสมมติว่าจากคำถามที่น้องถามมาก็คือว่าตั้งแต่ที่ขายมาอยู่ที่หอศิลป์เนี่ยค่ะก็มีคนมาแบบว่าจะขอซื้อไปกินต่อแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นผู้หญิงเงี้ยค่ะก็น่าแปลกตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าสิงรมควันเป็นผู้ชายมาทั้งปรากฏว่าไม่เลยของข้าวเหรอคะที่นี่ไม่มีแต่จริงๆที่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะไอศกรีมเฟสติวัลพี่เพิ่งทำเขาให้ทำไอศกรีมรสแปลกๆเพิ่งทำรสอะไรนะคาเวียค่ะแล้วก็รสหมึกปลาหมึกไปให้เขาเพราะว่าเขารีเควสมาบอกอยากได้แปลกๆเอาเหมือนของที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ไหม
ไม่กลัวอยู่แล้ว
มีไอติมคอลลาเจนเลยกินแล้วจะผิวพรรณดีแบบสวยงามนี่ก็ตามใครทีเดียวลูกค้าอยากได้เราก็จัดให
้ทำได้ทุกอย่างอาชีพเป็นอาชีพบริการ
ใช่แล้วค่ะ
โอเคครับรู้สึกคราวนี้แขกผู้ร่วมรายการของเรานี่จะเป็นที่สนใจของทีมงานผมมากจากคุณโอครับ
รู้สึกติดใจกับไอศกรีมมากเลยครับไม่ทราบว่าคิดนานไหมคร
ับ คิด
หมายถึงส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ มันเกิดมาจากการทดลองเลยค่ะมันเป็นความบังเอิญเนี่ยบอกว่าคือทดลองออกมาแล้วมันมีความผิดพลาด
ตอนนั้นนั่งดูดบุหรี่อยู่แล้วขี้บุหรี่ลงไปในหม้อไอติมอะไรกัน
จริงๆแล้วมันเป็นรสกาแฟค่ะมันก็คือไอศกรีมกาแฟเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าแบบทำอะไรผิดพลาดขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นแบบเอฟเฟกต์
อันนี้ได้โจทย์มาก่อนแล้วค่อยไปหา
สูตรมาค่ะคือทดลองเอฟเฟกต์อันนี้ได้ก่อนแล้วเผอิญว่ามาได้โจทย์คือแบบว่าเขาให้ทำไอศกรีมสำหรับงานปาร์ตี้ก็สำหรับแบบบูธของกลุ่มดีไซเนอร์ที่ชื่อ Red Box อะค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยทำเป็นไอศกรีมแบบออกแนวแบบปาร์ตี้ค็อกเทลแบบว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วทุกอันก็คือชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า Red หมดก็จะมีRed Box Extra เหมือนชื่อกลุ่มดีไซเนอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นรส Red Bull กระทิงแดงแล้วก็มี Red Marlboro ก็คืออันบุรีเนี่ยค่ะเป็นหลักๆนอกจากนั้นก็จะเป็น Red Beer Red Punch Red Kamikaze อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะมีคิดจะทำเป็นแบบมีเครื่องส่งมั้ยคะแบบที่ขายในร้านแบบไม่ใช่แค่ตักเหมือนแบบ
เป็นใส่เครื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะไอศกรีมของพี่อ่ะไม่ต้องใส่เครื่องก็ได้เพราะว่าเครื่องมันจะอยู่ในไอศกรีมอยู่แล้ว อย่างเช่นแบบว่าไอศกรีมรสต
ก
อ่ะแบล็คฟอเรสต์เค้กใช่มันก็จะมีทั้งแบบว่าเชอร์รี่มีทั้งตัวเซเวอร์ของครีมแล้วมีทั้งตัวช็อกโกแลตมีทั้งเค้กมีอะไรแบบว่าทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าแบบได้ไปก็ไม่ต้องแบบไปใส่เครื่องเพิ่มอันนี้ถ้าเกิดสมมติอยากจะใส่เครื่องเพิ่มก็เป็นไปได้เหมือนกันสมมติว่าเป็นตัวไอศกรีมน้ำเต้าหู้ก็อาจจะไปมิกซ์กับแบบพวกแบบอะไรนะพวกอะไรพวกลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆคือพี่จะเน้นแบบให้ทานเข้าไปคำเดียวจากลูกไอศกรีมเพียวๆนั่นแหละเราได้แบบเป็นรสชาติทั้งหมดของแบบว่าของออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราไม่อยากเปิดเป็นของตัวเองครับหมายถึงว่าแบบดีไซน์ร้านตัวเองเลย
ก็ในอนาคตก็คิดว่าคงอาจจะมีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาก่อนที่จะมาทำของหอศิลป์เนี่ยแต่ว่าหอศิลป์นี้ก็เป็นแค่ชั่วคราวเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดหอศิลป์นี้ค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยคิดเหมือนกันเพราะว่าปัญหาที่เจอก็คือว่าลูกค้าบอกว่าจะไปชิมไอศกรีมได้ที่ไหนคะก็ถ้าเกิดจะไปชิมรสนี้นะคะก็ต้องไปที่นี่นะคะอันนี้รสนี้ต้องไปที่นี่ค่ะมันไม่มีที่ไหนที่แบบรวมอยู่ที่เดียวก็เลยคิดว่าก็น่าจะดีแล้วก็จะได้แบบรสชาติที่แบบทำสำหรับเฉพาะงานอีเวนต์คนลูกค้าก็จะได้มาชิมด้วยก็คิดว่าคงจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตต่อไป
ดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ช็อปไอโอเนียไว้ก่อน
ค่ะค่ะอะไรทำนองนั้น
ไม่ใช่ครับอยากไม่มีคร
ับ
เพราะว่า
ค่ะขอบคุณค่ะ
ตอนก
ิน
ที
่ก็มีไอเดียคร่าวๆไว้เหมือนกันก็คงอยากให้เป็นแบบคล้ายๆกับไอศกรีมโชว์รูมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชันหลักๆคือผลงานที่เคยทำมาแล้วมันอาจจะมีเป็นอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆวันนึงอาจจะเป็นแบบ color blind วันอันนึงธีมคราวนึงอาจจะเป็นแบบธีมแบบไอศกรีมดอกไม้หมดเลยหรือว่าอาจจะเป็นแบบ glow in the dark อะไรก็แบบแล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าจากที่ทำรีเสิร์ชของ ที่มาครับแล้วเห็นไอเดียของการแต่งร้านว่าแบบใช้เทปกาวไม่อยากให้มันคอสมันขึ้นเ
ท่าไ
หร่ร้านพี่ต้องน่าสนใจแน่เลย
ขอบคุณมากเลยค่ะจะแบบว่าเอาไปเป็นอะไรนะแรงกำลังในการว่าไปทำร้านต่อไปอย่างนี
้ค่ะตั้งแต่ทำไอติมมานี่อ้วนขึ้นใช่ไหมคะ
โอ้ ต้องบอกว่าตอนที่พี่ไปอยู่ที่อิตาลีอ่ะพี่น้ำหนักขึ้นไป12กิโล
แล้วตอนนี้ลงมากี่กิโล
อ่ะแต่ตอนนี้ลงมาพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังลงไปไม่ถึงตอนที่แบบว่าตอนที่เพิ่งจบมาอะไรเงี้ยตอนนั้นนั่นคือแบบมีวันหนึ่งพี่แบบกินไอติมไปแบบ7สกู๊ปวันเดียวอะไรเงี้ย
คือมันต้องลองหรือว่ามันต้องลองหรือว่าอยากหรือว่าชอบกินเองอะไรของตอนนี้
คือมันอร่อยด้วยแล้วก็คือแบบมันคือไอติมที่นู่นอร่อยมากต้องบอกว่าเขาบอกว่าอร่อยมาก
คือที่กินเยอะๆนี่ไม่ใช่กินที่ทดลองทำเองแต่ว่ากินที่แบบมีแล้ว
ที่มีอยู่ในเมืองนั่นแหละค่ะแล้วพี่ก็แบบตอนตื่นเช้ามาอ่ะไปตลาดไปซื้อของนู่นนี่แล้วก็แบบอ่ะตอนเช้าแบบเดินผ่านร้านประจําอ่ะกินหน่อยละกันอ่ะ2ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นร้านประจําแบบร้านนี้ต้องกิน2ลูกตลอดเวลาก็อ่ะกินหมดแล้วเดินซื้อของนู่นนี่ไปอีกสักพักอุ๊ยร้านนี้ออกรสนี้ใหม่อ่ะลองซิอะไรอย่างเง
ี้
ย
2ลูก
เอออีก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินอย่างเงี้ยแบบครบทั้งวันแบบนับไปนับ7ลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าแบบก็เลยหนักขึ้นไปเลยค่ะ
ไอ้อย
่
างไอติมในร้านชอบรสไหนที่สุด
พี่ถ้าชอบในแง่ของรสชาตินะไม่นับในเรื่องของคอนเซ็ปต์นะคะพี่ชอบรสเออร์เกรย์มาก
ก็ได
้
นะคะ
เออร์เกรย์ค่ะชาเออร์เกรย์
จะชอบคอนเซ็ปต
์ถ้าคอนเซ็ปต์พี่ชอบคาลิบไลน์มากสุด
ชอบกันเพราะว่าจากที่อ่านใน
ค่ะ
ดิเซอร
์ค่ะค่ะ
จากเ
รื่องอันนี้ค่ะก็แบบว่ามันรู้สึกว่าแบบเออเหมือนได้หลอกคนนี่อันนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเออมันดูเป็นอะไรที่แบบได้ลิงก์กับในเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกของคนหรืออะไรเงี้ย
ชอบสีอะไรที่สุด
ชอบสี
แบบสีเยอะ
ชอบสี
ชอบสีน่ารักเ
ลยอ๋อสีไหนเหรอเออพี่มีคู่สีที่แบบพี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคู่สีเทากับเหลืองแบบ oh. เหลืองฟลูออเรสเซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะแบบว่าอยู่กับสีนี้ตลอดเวลาแต่ก็เออเป็นคู่สีที่แบบชอบ
ได้เอามาใช้ทำไอติมไหมครับ
ไม่ได้เอามาใช้ทำไอติมแล้วแต่จะมีแบบว่าเห็นอยู่ในของแบบอื่นๆที่ใช้อยู่บ้าง
ไอติมรถถนนอะไรเงี้ยมี
รถถนน
แบบสีเทาแล้วก็มีเส้นสีเหลือง
อ๋อยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ
ชิมก่อนนะคะว่าถนนรสชาติไง
ถนนรสชาติไงอาจจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นยางมะตอยอะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่าทำอะไรที่ไม่มีโมเดลประกอบเหมือนเราตุยทางตัวเองครับมันต้องใช้ความกล้าที่จะต้องกระโดดไปพอสมควรเลย
ก็ใช่ก็มันก็จริงเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคือตั้งแต่พี่อยู่ที่คณะแล้วอะพี่ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนก็มีความรู้สึกว่าชอบทำอะไรที่ต้องไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยต้องทำอะไรที่แบบ
ต้อง
ทดลองหรืออะไรที่แบบแปลกจากคนอื่นเขาทำแบบนี้กันแบบว่าอาเพลเซฟหรือว่าแบบหรือแบบคนอื่นมีแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มันต้องมีอะไรแบบใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องทดลองอะไรใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอาจจะเป็นไปได้ว่าติดเป็นนิสัยของพี่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ย
อันนี้อยากฝากถึงนักศึกษาที่ฟังอยู่เหมือนกันผมว่าบางทีตอนเรียนเนี่ยเราอาจจะมีการรับรู้นิดนึงว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ชอบงานแนวนี้อาจารย์คนนี้ไม่ชอบสีนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะห่วงเกรดกันอยู่นะเท่าที่เห็นคือก็จะมีการห่วงเกรดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรแปลกๆผมว่าเป็นทัศนคติที่ดีที่ในตอนที่เรายังเรียนอยู่อ่ะมันไม่มีลูกค้ามาคอยจี้มาคอยชี้เป็นชี้ตายอะไรเราอยู่แล้วอย่างมากถึงจะไม่ได้ถูกใจอาจารย์แล้วคะแนนจะไม่สวยนิดนึงเดี๋ยวถ้าเราได้ทดลองอะไรใหม่ๆหรือจบโปรเจกต์ไปแล้วเราเรียนรู้อะไรสักนิดนึงผมว่ามันคุ้มมันเป็นโอกาสที่ยังลองได้อยู
่เราอีกอย่างคือไม่มีเรื่องของแบบบัดเจ็ตหรืออะไรอย่าง
น
ี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบใส่ไปได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ย
คร
ับ
อยากรู้ครับว่าถ้าสมมติต้องเลือกอย่างเราต้องมาทำไอศกรีมเลยหรือว่าไปทำโมล่าเลยนี่ที
่โอ้อยากจัง บไม่อยากเลือกเลยเหมือนเป็นคนไหลใจเนาะไม่ใช่เออแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้พี่ก็คงยังอยากทำทั้งสองอย่างเพราะว่าโมล่าก็เหมือนกับว่าพี่ก็แบบเริ่มทำกับมัน
มาตั้งแต่แรก
ใช่มาตั้งแต่ต้นแบบว่าช่วยแบบคิดหาวิธีทำไงจะเข็นไปให้ไปอยู่ที่แบบญี่ปุ่นได้หรืออะไรก็บอกว่าก็คุยใช่อะมันเห็นมาเหมือน
รู้
เหมือนอะไรอย่างนั้นน่ะลักษณะนั้นนะคะ
พี่สามารถบอกได้ว่ารักลูกคนไหนมากกว่า
อันนี้ก็เหมือนลูกกันใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นของแบบของในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ
โอเคครับรู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่น้องๆที่ติดสอยห้อยตามมาช่วยถ่ายรูปและขนของอะไรทั้งหลายเนี่ยมามีคำถามกับแขกรับเชิญเราเต็มที่แปลว่าไอติมอร่อยจริง งั้นเดี๋ยวก็มาถึงคำถามท้ายๆของเราแล้วล่ะครับคิดว่าถ้าจะทำไอติมให้ดีไซน์ไปบ่นไปเนี่ยน่าจะเป็นไอติมแบบไหนคร
ับ โอ้โหคำถามยากเลยใช่ไหมคะก็มีที่คิดไว้นะคะก็คงจะต้องแบบเป็นไอศกรีมอะไรที่พอกินเข้าไปแล้วก็ต้องรู้สึกแบบว่าอันปากอยากบนเลย
จะใส่อะไรเข้าไป
เดี๋ยวต้องลองไปคิดดูอีกทีว่าจะแบบว่าทำเป็นอะไรยังไงดีถึงจะแบบว่าให้แบบว่ารู้สึกบนมันก็มีได้หลายแนวทางนะครับบนทางไหนอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อหรือว่าเป็นไอติมที่รสชาติแย่มากจนต้องบนหร
ือ
เปล่า
โอ้ยอันนี้ก็คงอาจจะไม่ดีเพราะว่าต้องทำอะไรที่เป็นแบบ positive ให้กับรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับก่อนที่จะจบตอนนี้ไปอยากให้คุณติ๊บลองฝากอะไรสักอย่างถึงนักศึกษาด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็นออกแบบอะไรก็ตามละกัน
ค่ะ
เรื่องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนแล้วก็การมองอนาคตจนถึงการมาทำธุรกิจของตัวเองในการมองหาอาชีพออกแบบที่อาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่มาก่อน
ก็คืออยากจะฝากน้องๆที่แบบทำงานเกี่ยวกับพวกงานออกแบบหรือว่างานที่แบบว่าต้องใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเปิดหูเปิดตากว้างๆมองสิ่งอะไรที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นแค่เก้าอี้หรือเป็นแค่แบบอาจจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆมันสามารถที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทั้งหมดก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบบว่าหยิบมาใส่ในลิ้นชักของสมองของเราตอนไหนแล้วเราจะหยิบเอาตรงนั้นเนี่ยออกมาใช้ยังไงแต่ว่าจุดสำคัญอีกอันนึงก็คือตรงที่ว่าเราจะต้องหยิบเอาอันนั้นออกมาอย่างแบบว่าเหมือนคิดนอกกรอบพลิกแพลงแล้วคิดต่อยอดอย่างเงี้ยค่ะจากสิ่งที่แบบว่าเราเห็นจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรออกมาเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ก็คือทำให้ลิ้นชักในสมองของตัวเองเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าโดเรมอนให้ได้
อะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
ครับก็ขอขอบคุณคุณติ๊บพาริมาจักรพันธ์ณอยุธยาและเพื่อนร่วมทีมทั้งหลายนะครับที่วันนี้มาช่วยกันแย่งหน้าที่พูดในรายการเน็ตน้องเน็ตฉัตรณรงค์จริงสุภาพธาดาน้องเฟิร์นวานิดาเด่นแดนไทยและน้องโอสุรมนัสจันทิมาและผมผู้ดำเนินรายการคนเดิมก็พบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะดีค่ะ